Vamos a llorar ahí, ¿no? Y te lanzar. La Huachiga.
Magandang umaga, mga ka-chicks. Isang oras na naman po na makabulhang lakwatsa chikahan ang hatid namin sa inyo dito lamang sa Lakwatsika. Ayan po, good morning po ulit.
Morning,
kasama
niyo
po kumot today. Ako po si classmate Mitch.
At ako naman po si classmate Bea.
At ako po si classmate Stel.
Ayan, very, very girl power po yung, yeah. Yung program natin for today, no? Kamusta naman yung mga weekend din nyo, classmate Bea and classmate Stel?
Ikaw muna, classmate Bea, kasi ikaw.
Well, ako naman, mid-year kasi, so parang punong-puno lang ng homework. Sobrang nakapagod.
Homework na, oo. Maraming mga ka-chicks natin ang makaka-relate dyan, for
Uh-oh,
sure.
True. Especially yung mga taong finish pa yung mid-year kahit na parang vacation naman
Totoo.
Natin, diba?
And sobrang ikli ng time na
yes.
Yan. Pero kaya nyo po yan.
Oh yeah, go mga ka-chicks! Anyway, classmate Mitch and classmate Bea, ako po, sobrang memorable ng weekend ko kasi after a year, umuwi na yung papa ko.
Aww. It's just in time for Father's
yes,
Day.
Yes, umuwi siya exactly sa Father's Day.
Aww.
Kaya, yeah, ikaw ba, classmate?
Ano ba ginawa ko? Ito na naman ako. Nung Sunday, nag-celebrate din po ako ng Father's Day. Pero, hindi po kasama yung dad ko mismo.
Bakit nasan siya?
Nasa province yung dad ko. Oo. Pero magkikita naman kami in a few days. Kaya sabi ko, belated celebration na lang. Oo. Yan mga ka-chicks, no? Belated Happy Father's Day nga po sa mga ama ninyo.
Yes. Kahit mga tao overseas or anything Mm-mm. na hindi nyo kasama, patihin pa rin natin kasi, di ba? Parang Father's
Day. Pero syempre po, hindi naman po natin kailangan ng isang occasion tulad nga ng Father's Day para ipakita kung gaano natin kamahal ang ating mga ama. Pati mga ina na rin natin, di ba? So every single day po, maganda na ipakita natin sa kanila kung gaano sila kahalaga sa atin at kung gaano tayo ka-thankful for them.
Okay, nga, di ba, parang sinasabi na important na everyday sabi ka na I love you or i-hug mo sila or something.
Like those little acts lang, di ba?
Small things. Sobrang yes. Nagmamatter sila.
Oo. Nakakamiss bigla yung mga parents natin. Anyway, mga ka-chicks, sana po ay nag-enjoy nga po kayo nung weekend kahit natambak-tambak na mga responsibilities. Oo. At for today po, itutuloy po natin ang ating June International. Na
yes,
saan
nga ba tayo maglalakbay ngayon, classmate Mitch? Sobrang na-excite na naman ako, as
yes,
always.
As always talaga, oo. Itong lugar na daw po na ito ay one of the most densely packed cities in the world with 7 million people.
Wow, ang dami.
Oo.
So, yung city rin na ito, it has the most number of skyscrapers.
Skyscrapers. Namimiss ko tayo si classmate Dave. Ayan po, mga ka-chicks, ito pong pupunta natin ay one of its landmarks is the world's longest road mm-hmm. and rail suspension bridge, which is the Ching Ma Bridge. Ching Ma Bridge.
Oh, I'm sure no, alam na mga ka-chicks natin to. At syempre po, ang lingwahe po dito ay English and syempre Cantonese.
Yes.
Ano ba ang lugar na to, classmate Bea?
So, this place is Hong Kong.
Hong Kong. Yay for Chinese.
Go Chinese.
Go Chinese. Ayan. At para po i-tour tayo for today sa Hong Kong, kasama po natin ngayon ang isang third year BS math student po from
De La Salle.
Yes, De La Salle University po.
So, ang guest natin for today is Mr. Kailel Chua.
Hi, classmate
Kailel.
Medyo shy si classmate Kailel.
So, classmate Kailel, anong tawag talaga sa'yo? Kailel?
Yeah,
Kailel. Wala kang nickname, anything.
Kyle.
You can call me Lel.
Lel. Classmate Lel na lang. Classmate Kailel. Classmate Kailel, oo. So, kamusta naman yung weekend muna ni classmate Kailel?
Okay naman. Nakapagod din, syempre. Nag-office, gano'n.
Ah, okay. Busy din yung weekend niya. Mm-mm. So, classmate Kailel, paano ka nga ba, paano ka related sa Hong Kong? Yes?
No.
Yung mom ko kasi, dun po siya pinaanak. At, since may Hong Kong citizen din ako, Hong Kong citizen din po ako.
And? No.
Classmate Kailel.
At saka, every 3 years, kailangan ko po bumalik doon para ma-maintain ko yung
citizenship.
Since napangalan ako dito sa Philippines, not there. Because nakuha ko lang yung citizenship dahil sa mom ko. Mm-hmm. Kasi doon lang siya, doon po siya pinanak.
Mm-hmm. So pwede, pwede pala yun. You know, yung mga ka-checks natin kung sakali pong meron kayong mga kaninununuan. Tapos gusto nyo magpa-citizen doon sa place na yun, pwede pala. Madali lang ba yung process noon, classmate Kailel?
Madali naman. Ano, mga tao doon, ano, itutulong talaga nila ikaw about this process dito.
So, pwedeng-pwedeng gawin nga ng mga ka-checks natin.
Every 3 years, diba?
Yun lang, babalik ng 3 years, tama?
Oo, every 3 years.
So, na-excite ako kasi parang ilang beses siyang nakabalik ng Hong Kong.
Ilang beses ka nga bang nakapunta na ng Hong Kong?
Maraming beses na eh, ever since bata pa.
Okay, so sobrang okay. Alam niya na po ang Hong Kong. So, na-excite na din nga ako. At sana na-excite din yung mga ka-checks natin, no? Napakinggan kung ano nga bang sasabihin ni classmate Kailel tungkol sa Hong Kong.
So,
classmate Kailel, no? Sinabi mo na maraming beses ka nang nakapunta sa Hong Kong. Yung first time mong pumunta doon, naalala mo pa ba kung ilang taon ka? Or batang-bata pa talaga?
Batang-bata pa talaga. Like, baka mga 3 years old?
Sobrang tagal na.
Ito na lang. First memorable experience mo sa Hong Kong.
First memorable is... Probably yung Ocean Adventure.
Ocean Adventure. Oh nga. Oo, kasi kilala, dalawa pinupuntahan, tama, di ba? Dalawa pinupuntahan usually talaga pag Hong Kong.
Oh.
Disneyland, tama?
Disneyland.
And yung Ocean Adventure. Yeah. Bakit maging memorable sa'yo yun?
Yun yung first theme park na napuntahan ko dun sa Hong Kong. Eh. And sobrang na-enjoy ko.
Ilang taon ka neto, classmate?
Mga elementaries.
Nga. yung on the peak tayo na sobrang excited tayo. Talaga. Yes, talaga naman.
So medyo matagal na palang nakatayo din ng Ocean Adventure, no?
Oo.
Yun pa ang first na known theme park sa Hong Kong?
For me, yeah. Uh-oh. Yun sa tingin ko.
Elementary to, no? Around elementary. Paano naman yung ano pa? Siguro na naging high school ka na, ganun. Ano ba yung tumatak sa isip mo nung pumunta ka ng Hong Kong?
Yung high school naman, since Ocean Adventure rin, pero...
So, bumalik-balik ka doon?
Oo.
Ano naman yung bago? Every time pumupunta ka doon, wala bang anything different na naramdaman mo nung pagtapak mo doon, ganun?
Oo, hindi ba siya parang, since napunta mo na siya before, may wala nang bago or anything?
May mga bagong rides siya nun eh. Hindi ko... May mga bagong rides siya, like roller coasters, mga ganun.
Ah, okay.
Ever
okay.
Since yung bumalik ako.
Okay. Tanong ko lang, classmate, no? May kapatid ka ba?
Opo, meron.
Lahat kayo, parang yung dual
citizen? Oh. Tama?
Oh, wow.
Okay. So, lahat nga sila. Wait lang, may mas nakakabata ka bang kapatid?
Wala. Ako lang.
Ikaw na yung bunso. Okay.
So, ikaw pala yung nag-enjoy kapag sobrang nag-theme park kayo. Hanggang ngayon ba na at your age, tingin mo okay lang din na pumunta pa ulit dun sa mga theme parks na yun?
Okay naman. Hindi siya nakaka-bored eh. Kaya, parang every time may something new sila eh.
So, pwedeng-pwede kahit every 3 years.
Gusto ko yung in-emphasis na kahit hindi bata, pwedeng pumunta sa bata.
Tama. Ito na naman ako. Masyado po kang inaaway dito, mga ka-checks.
Hindi,
no?
Mahal po natin sa atin,
Pero oo, kahit na hindi bata. Safe naman ba yung mga rides dito? For example, yung mga parents natin, di ba minsan pag may mga may edad na, kinakabahan sila, ganun.
Safe naman. Sobrang secure naman yung mga rides doon.
Yung parents mo ba ay sumakay din ng mga rides doon?
Ayun.
So kayo lang magkakapatid yung nagbo-bond. Oh, nice. Mm-hmm. Actually, ganun din naman sa amin eh.
Kapag mga theme parks. No?
Tarang somewhere lang yung parents namin, tapos kami magkakapatid na lang yung gumagala.
Oo. I think naman, no, part na yun ng happiness nga ng parents natin na makita nilang nag-enjoy yung mga anak nila. Kasi, di ba? How about sa food naman, classmate Kailel?
Sa food?
Oo, yung pinaka-paborito mong food doon sa Hong Kong.
Walang specific food eh. Pero mostly, mga kinakain ko is street food. Kasi sobrang sarap talaga mga street food nila dun. Eh.
Like, ano ba? Ano bang street food?
Anong Hong klase?
Parang fishball, mga ganon.
Fishball din, mga ganon.
Pero ibang klase.
Ibang klase.
So, different version lang din sa atin.
So, mas... Mas Chinese.
Malalasa mo talaga yung different yung, taste from
may
here.
May fish taste talaga siya.
Oh, man.
Kasi minsan dito sa atin, di ba, parang...
Hindi siya fish
medyo,
taste.
Medyo flour. medyo exactly. Flour na lang siya.
Pero masarap mm-hmm. din.
Mm-mm. Masarap din.
Oh, nakatikim ka naman ng Filipino street food?
Nakatikim na.
Pero Hong Kong street food pa rin.
But based on that, mm-hmm. yeah.
Okay. Paano kapag yung mga ka-chicks natin medyo... medyo maingat sa pagkain nga. Kasi isipin mo, pag narinig mo kasi street food, malinis ba to? Ganon. So baka may iba sa mga tourists na pupunta ng Hong Kong ay takot kumain ng street food.
Marami din naman doon yung mga ano, mga social na food. na
Pero ganon din. Pa-social lang. Pero somehow street food type.
Somehow street food. Pero type. Safe siya. I mean, parang...
sige.
Parang malinis talaga siya.
Okay. Pero yung mga dun tinitinda sa mga tabi-tabi lang din, ay malinis naman.
Malinis naman.
May tanong ako, dun ba sa parang kainan ng street foods is kumpul-kumpul din sila? Like, there's nasa isang place lang din
parang
sila.
Park ba to? Ganon? Or?
Hindi naman. Parang from every block, may mga, minsan may street food talaga siya. Ganon.
So, medyo staple ang street food. Mm. Tama bang tawagin siyang staple? Mm. Kasi kung ganun siya ka nakikita, tama, kung ganun siyang spread out sa city mismo, baka medyo common na nga siyang pagkain.
So, mga ka-chicks natin na parang ikot lang din ng Hong Kong, pwede lang itry yung street food anytime.
Parang example, if nagutom kayo on the way sa destination nyo, may mga street foods talaga na parang hindi kayo magutom.
Usually, how long ka nagsistay sa Hong Kong pag pupunta ka doon?
One week.
At sa one week na yon ay marami ka nang nagagawa?
Marami na. Usually, shopping eh. Shopping.
Shopping. Okay. Ito na naman tayo, classmates.
Gusto talaga namin malaman kung saan yung shopping places sa Hong Kong na malalaman din natin mamaya, mga ka-chicks.
Pero sure nga, no, na maraming pwedeng gawin at maraming pwedeng puntahan ng mga ka-chicks natin sa Hong Kong. Tama ba, classmate Kailel? Oo. At ayan nga po, mga ka-chicks, no, syempre, sa next segment, mas pag-uusapan pa natin kung ano nga ba ang pwedeng magawa sa Hong Kong. Ayan, sa tourist attack po.
Yes. Mm-hmm. Please answer our question of the week. Ano ang paborito mong dim sum at saan ito matatagpuan?
Pwede po kayong mag-text sa amin sa 0927-220-8332.
Promote with us, believing messages on Facebook, Lakwa Chica, DZUP1602.
Pwede rin kaming i-tweet mga ka-chicks at Lakwa Chica, DZUP.
At syempre, bisitahin ang DZUP website, DZUP.org.
Magbabalik po ang Lakwa Chica! Halika na pahili!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakikinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. May inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light? Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho. Dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters! tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Tara, maka-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chica.
Bago po tayo tumuloy sa ating pag-iikot sa Hong Kong, mga ka-chicks, mag-time check po muna tayo. Ang oras ay 10:19 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! At sa Lakwa Chica,
ka-chicks ka pa!
Yay. Ayan, mga ka-chicks, good morning po ulit. Nagbabalik po kami dito. Siyempre, kasama niyo pa rin po kami. Ako po si classmate Mitch.
At ako naman po si classmate Bea.
Ako po si classmate Stel. At kasama pa rin po natin si classmate Kailel.
Classmate Lel. Classmate Kailel ba mas prefer mo? Classmate Kailel. Na syempre ay dual citizen. Tama. Yeah. Na talagang galang-gala na po talaga siya sa Hong Kong. Oo. At nasabi niya nga po kanina, no, every 3 years daw po siya. At least 3 years. At most, three years. Kailangan niya pong bumalik doon.
Para ma-maintain yung dual citizen.
At sa sobrang daming beses niya na nakapunta ng Hong Kong, hindi niya na po mabilang. At yun, sinabi niya rin nga po kanina na maraming nga daw talagang pwedeng magawa sa Hong Kong.
Plus, pwede rin, marami rin pwedeng kainin.
Kainin. At shopping.
Ngayon naman ako. Shopping na malalaman shopping na po natin.
Relevant. Sa segment na oo, pero unang-una sa lahat, no, classmate Kailel, kailangan ba ng visa para makapunta ng Hong Kong?
Hindi naman kailangan. Since Hong Kong talaga, ever since, visa-free siya. Kasi, not like sa Philippines. May Philippines, di ba? May agriculture, may mga natural resources sila. Mm-hmm. Yung Hong Kong, it's small island lang siya. And wala siyang masyadong agriculture and natural resources. Mm-hmm. So, yung main parang earning nila is by tourism. Mm-hmm. So,
open talaga sila. Yeah. Sa bagay, kasi kung yun nga yung main source, somehow main source of, hindi naman income, pero kung yun yung panghatak nila sa mga tao na makapunta, kailangan talagang accessible sila.
Yes.
So, hindi pala mahihirapan yung mga checks natin kung sakaling gusto nilang pumunta ng Hong Kong.
Actually, kasi pag ako, pag tinanong ako Hong Kong, alam ko lang din is Disneyland and yung ocean.
Ako din, actually.
Yung theme park. Mm-hmm. Parang, ano po bang pwede mapuntahan
sa
Hong Kong?
Besides those that we've already mentioned, ano pa yung kilala or binibisita usually ng tourists sa Hong Kong?
Well, mayroon dun yung isang museum. Tawag dun is it's like wax museum siya eh. Mm. Mayroon mga like mga actors doon na mga wax figures nila. Mm-mm. At hindi lang yung mga old mga Michael Jackson ganun. Ngayon, mayroon na sila mga new actors.
So lagi silang nagdadagdag. So yun lang yung maganda, no? Kahit na pabalik-balik ka, for sure ay may bago kang makikita. Ano pupuntahan? Besides that, so meron silang theme parks, of course, and itong mga museums nga. Ano pa yung pwede nilang gawin sa Hong Kong?
Puntahan.
Pwede sila pumunta sa mga temples, gano'n.
Temples.
It's like tourist spot na rin yun eh. You don't have to go in. Pero pwede kayong magpa-tambay-tambay doon, picture, gano'n.
Okay.
So, classic Buddhism. Buddhism din ba ang... Tama, di ba? Buddhism din ng Hong Kong?
Yeah.
So, parang sa Thailand lang, classmate
Stel. Yes.
Tanda ko. Yes. Di ba last week lang yun, mga ka-chicks, no? O kung natahing Thailand. Anyway, may mga monks din around na makikita.
Oo, meron din.
So, ito yung traditional dress nila and everything?
Yes.
At normal din lang silang makita around Hong Kong?
Near mga temples.
Yes.
Pero sa city mismo, parang for example, sa commuting, sa transportation areas,
nandun
din sila. Pero ito pala, naalala ko kasi from last week, no, na-mention na yung mga monks daw ay may special na area sa Thailand airport. May ganun din ba sa Hong Kong?
Yes, meron din sila. May mga ganun din silang area for monks.
Sobrang
ganun din kataas yung
regard nila
for ano. So ibig sabihin king, tama, emperor din,
monarchy din po ba?
Anarchy din ba siya? Hindi.
Hindi
siya anarchy. Okay, ano nga ba ang type of government ng Hong Kong?
Type of government? It's
basta hindi siya anarchy. Parang ano nga ba? Hindi ko din alam.
I-research
natin yan, mga ka-chicks, no? I-update namin kayo ulit mamaya.
Mamaya. Pagkabalik po namin. So, ito na po yung inaabangan ni classmate Mitch, no? Classmate Kailel.
Saan daw po yung saan yung pwedeng puntahan na pwedeng shoppingan na mura sa Hong Kong?
If habol niyo mga mura, mga mura na shop, most preferably is the mga street markets.
Mm-mm.
Kasi
may specific area to.
Yeah, mostly yung for ako pupunta ako mostly sa Mongkok.
Mongkok. Okay.
Sin parang buong street dun, usually puro street market sun talaga siya.
Mm-hmm. So ano-ano yung makikita ng mga ka-chicks natin dun?
May mga garments dun, may mga garments, home appliance, and may mga electronics din for mga computers, cellphone, mga ganun.
So, dun sa Mongkok, parang na siya, parang kung i-compare mo sa Philippines, ano yung itsura niya? Parang paano?
It's like divisoria ng Hong Kong.
So, like, makaka-bargain ka rin ba and everything?
Yes, kaya. It's like, from my experience, may isang damit na binili. Yung original price niya is 180 Hong Kong dollar.
Which is how much in Philippine peso?
Well, 1 Hong Kong dollar is equals to 6 peso. So,
okay. So, mga 180 Hong Kong dollars, tama?
Hmm.
Okay.
So,
na-bargain
ko, but ano, from 180, naging 100 Hong Kong dollars na lang siya.
Oh, wow.
Wait lang. Nung nag-bargain ka ba ay nag-English ka or you spoke Cantonese also?
Since I'm di ako gyan ka, hindi ko pa siya ka-fluent sa Cantonese. So, yeah, in English ko siya.
Ah, okay. So, okay lang pala. Lahat po ba ng ng Hong Kong people is marunong din mag-English? Or more on Cantonese sila?
From dati, never, wala akong masyado narinig na nag-English. Pero recently,
lately.
Yeah, mostly lahat marunong na. Since so, maraming
may theory ako, no, classmates.
Sige.
Feeling ko kasi dahil tourism na yung
kaya kinailangan nila, no?
Matutong,
I think so also.
Yan din eh.
Oo, kasi if ganun nga sila ka-open, di ba? Sinabi natin kailangan accessible, ganun. Syempre, language barrier is an issue also. So it's good that Hong Kong's making an effort po, no, na turuan at matuto talaga yung mga locals nila na makapag-English para nga hindi mahirapan yung mga turista na bumibisita sa lugar.
Ah, tama.
So, since shopping, ngayon naman, pag-usapan natin ang pagkain. So, classmate Carnel, kung Chinese food, same bang Chinese food sa Philippines at sa Hong Kong?
Hindi. Ibang-iba yung lasa ng Chinese food from the Philippines.
Paanong iba?
Yung ingredients na gamit nila, it's came from China talaga. Mm-hmm. Like, China. Yung paggawa nila.
So, somehow, mas authentic. Tama?
Yes.
Mas authentic siya.
Not like, example, if sa Hong Kong, mga chef doon, panganak talaga siya sa Hong Kong, and mga ingredients na ginagamit nila, it's galing from Hong Kong din.
Mm-hmm.
Not like here sa Philippines. Yeah, may chance na Chinese din yung chef.
Yes.
Pero yung assistant nila,
usually,
kaya iba-iba yung ingredients na ginagamit.
So, meron talagang ibang way, meron bang ibang way of cooking yung mga Chinese?
Yeah. May ibang ways lang from Philippines. Like, may mga specialty naman yung Chinese and Philippines, di ba? Philippines may mga special food din sila.
Kaya, yun nga, yung gusto ko itanong, kung ang Philippines ay may adobo, tinola, ganun. Anong mga specialties ng Hong Kong? Alam ko ba? Kaya natawa.
Besides the street food na talagang pinupuntahan ng mga tao sa Hong Kong.
Special yung mga nila, mga noodles, mga ganun. Kasi dun talaga sila parang mostly maraming tao kumakain ng mga ganun sa Hong Kong.
So yun yung hindi pwedeng hindi makain ng mga ka-chicks natin pag pumunta sila sa Hong Kong.
Yeah.
Tama ba? Tsaka, besides the street food, tama. So, ito din yung noodles. Parang sa Japan, no? Yung ramen, ganun. Ish?
Tama.
Oo, diba? Kasi
tama.
Noodles.
Hong Kong bang wonton noodles?
Yes.
Hong Kong. Wonton noodles.
Wonton noodles, tama. Oo, nakakain ako nun. Sobrang sarap niya.
Tapos, yung mga dim sum ay originally Hong Kong din talaga.
Yes.
Yung mga dim sum ba ay considered street food?
Yeah, you can see them sa mga street foods. Yeah, sobrang marami, di lang naman mga fishballs yung mga sa street food. Marami talaga siya. Like, ano, malaking area siya. Tapos you can pili-pili. So,
maraming choices talaga. Yeah. Affordable ba to?
Yes, very affordable.
Very affordable. Parang like how much in Hong Kong dollar?
Let's say about mga 35 Hong Kong dollars, 45. Ooh.
Tapos gano'ng kadaming? Gano'ng kadaming?
It's like one cup, tapos ano, mga 20 pieces.
Wow.
Wow.
And
dami
you
na.
Can put in yes. like fish ball and...
Aha, halo siya.
Just halo-halo.
Parang halo-halo. Package. Parang somehow package, tapos ikaw na yung pipili. Yung maglalagay.
Yeah.
Ang shabu-shabu ba ay Hong Kong? Or not?
Korean ata.
Korean ba ang shabu-shabu? Talaga. Kasi parang dim sum din ng shabu-shabu, right? Tapos soup din siya.
Ay, okay.
Oo. So, hindi, wala. Curious lang ako.
Curious.
Kasi nung na-mention nga ni classmate Kylel na parang pili-pili ka lang, tapos hahaluin mo. Eh, medyo ganun po yung concept ng shabu-shabu mga ka-chicks. Next tray away. Mm-mm. How about sa drinks naman, classmate Kylel? Meron ba?
Drinks? May mga different kinds of drinks doon na wala dito sa Philippines eh.
Like,
yung energy drink nila, iba doon. Iba from ours.
Pero iba din yung lasa, ganun.
Yeah.
So, kaya. So, kasi kailan, may tanong lang ako, uso ba ang mga milk teas doon? Doon ba?
Yes, usong-uso doon.
Doon nag-originate, tama? Doon ba nag-originate ang milk tea?
Doon ba?
In, sa China. Tapos parang,
Tapos nadala siya sa Hong Kong. Okay, na-curious lang ako kung yung mga pwede mo bang kainin sa Hong Kong ay halos lahat galing din ng China. Tama?
Usually,
halos,
yeah.
Oo. So, if you go there, medyo ganun din yung kakainin. Tama, ganun din yung kakainin mo. Kasi nga, Chinese food siya. Oo. So, para mas malapit mga ka-jeks, no, pwedeng Hong Kong po kung gusto niyo talaga ng legit Chinese food trip. Pati yung mga milk tea dito ay affordable.
Yeah.
At safe.
At safe.
Safe.
Yes.
Everywhere din siya makikita.
May mga market, yeah.
Okay.
So, classmate Kendall, kung kunwari, nilipat ka ng places, ang transportation, ano yung parang pinaka-source of transportation na doon?
Well, hindi siya same dito sa Philippines eh. Kasi if sa Philippines, convenient yung may sariling car ka, ganun. Pag sa Hong Kong naman, it's not advisable to bring your own car. Because, mahirap mag-parking dun at may mga parking fees dun na mahal naman, mahal sobra.
Ah, okay. So, parang mas okay talaga kung commute, no?
Yes. At yung commuting nila, medyo safe naman.
Ah,
and,
safe din.
Yeah. And sobrang accessible.
Shuttle? Din. Shuttle ba ang main transpo sa Hong Kong?
Trains.
Trains then, like Thailand.
Trains.
Ah, okay.
And then, malayo ba yung mga route nito?
Yes, malayo. Yung train ng Hong Kong, nadadaanan niya talaga lahat ng cities. So, and fast siya. Sobrang bilis ng train doon.
How much naman yung pamasahe?
Yung pamasahe is about 50 Hong Kong dollars to 100 Hong Kong dollars. Yung budget nun.
Yung train ba dumadaan siya sa buong Hong Kong mismo?
Yes, okay. Madadaanan niya lahat.
So kahit na walang tour guide, kayang maikot ng mga ka-chicks natin.
Basta alam mo kung saan yung train.
So parang andali nga, no, talaga. Uh-oh. Feeling ko nga ito yung sinabi mo kanina, classmates, Del, na dahil nga aware sila na tourism talaga yung pinupuntahan ng mga tao. Kaya sobrang ginandahan nila everything.
Doon na sila nag-focus. Ang ganun. Nice.
It's good. It's really nice na ganun laki yung effort na binigay ng Hong Kong para paunla rin pa nga ang kanilang tourism.
Okay. So, classmate Kayla, last na ano, anong mapapayo mong or magkano estimated budget mo para sa mga ka-chicks natin?
Kung for gusto one day.
Kung gusto na umikot ng Hong Kong.
If for one day, without the shopping,
yeah.
Like as I said, yung for commuting, it's about 50 to 100 Hong Kong
whole day
dollars.
Na yon.
Yes.
Tapos for the food.
For the food, if you guys want mga high class na food, like restaurant talaga, about 100 to 200 Hong Kong dollars. And if habol mo naman yung mga street foods, ganon, about 35 to 45 Hong Kong dollars.
So, affordable na. So, total na siguro enough nang ihanda ng mga ka-chicks natin ng 300.
Yes.
So tama, per day. Per 300 day. Hong Kong dollars per day. Mm.
Tapos, sobrang accessible pa ng places. Mm-hmm.
So, nice, pwedeng pwede. So, sa 300 na yun, marami na silang mga gawa.
Yes.
Oo. Wala pa pong shopping doon.
Wala. Talaga so, relevant. 500 na to pag kasama yung shopping classmate Mitch.
Ayan, so mga ka-chicks naman po, stay tuned po next segment sa ating Concerned Citizen Attack.
At sagutan nyo ng aming question of the week, ano ang paborito mong dim sum at saan ito matatagpuan?
Send in text messages sa 0927-220-8332.
At pwede po kayong mag-iwan ng mensahe sa amin sa Facebook. That's facebook.com/lakwachika.bzup1602.
Or you can tweet us at lakwachikasbzup.
And visit our website, bzup.org.
Yan, bago po tayo mag-break, mga ka-chicks, ito po si classmate Elaine para sa Lakbayan!
Magandang morning mga ka-chicks! Kamusta naman ang inyong mid-year? Alam kong naisip niyong sana on vacation kayo ngayon, pero huwag kayong mag-alala dahil sa araw na ito ay di namin kayo bibiguin sa naudlot na trip natin to other countries. Dahil June International pa rin naman ang ating peg, sit back and relax! Sagot ka namin mga ka-chicks! Akong pumuli si classmate Elaine at narito ang Lakbayan! Narating na natin last week ang China. Noong 2013, ito pala ang tinaguri ang most visited country sa Southeast Asia. At ang mga beaches and islands sa Thailand ay talaga namang pumapatok sa napakaraming turista taon-taon sa buong mundo. Tulad na lang ng Hua Hin. Mamamangha ka rin sa tropical forest at limestone formation ng National Serenity doon. Kamangha-mangha, di ba mga ka-chicks? Siyempre, isa lang yan sa dapat mong bisitahing bansa dahil alam namin gustong gusto mo pa. At ibibigay namin ang iyong kagustuhan dahil ang susunod nating paglalakbay ay patungong Hong Kong. Kung ang Thailand ay land of the freedom, aba, siyempre, hindi naman pahuhuli ang Hong Kong. Sila naman ang fragrant arbor, kung saan ang fragrance daw ay tumutukoy sa fresh water ng Pearl River o mabangong amoy ng insenso mula sa mga factories. Ang infrastruktura naman ng Hong Kong ay naging sentro ng modernong arkitektura sa syudad dahil ito ay may katangian na nakasungkit ng world's most vertical cities. Tumako naman tayo sa usaping fun! Bukod sa Disneyland, na naging punong atraksyon ng maraming turista, isa rin ang mga ordinaryong Ocean Park kung saan thrilling din ang adventure sa world-class aquarium. At hindi lang basta fun ang travel natin mga ka-chicks, dahil in din dito ang mga nakaka-amaze na colonial heritage na na-preserve gaya ng clock tower. At syempre, sadyang napakarami pang usapang amazing at lovely sceneries. Kaya naman, dito sa Lakbayan, kahit ano pang place yan, G ang ating say. Kaya hooray mga ka-chicks! Ako pong muli si classmate Elaine. Hanggang sa muli, ito ang Lakbayan! Magbabalik po ang Lakwa Chika!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Tara, maka-joyride na. Dito lang sa
Lakwa Chica.
Ayun po mga cheers, bago po natin tuloy ang alamin ang Hong Kong ay mag-time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:40 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chica, ka-chicks ka pa! Ayun mga ka-chicks, good morning po ulit. Kasama niyo pa rin po kami dito sa Lakwa Chica. Ako po si Classmate Mitch.
At ako naman po si Classmate Bea.
Ako po si Classmate Stel. At syempre, kasama pa rin po natin si Classmate Kailal.
Hi, classmate.
Parang hindi, parang nakabahan pa din si classmate Kailal. Nasa third segment na tayo. Oo.
Mabait so, naman kami, classmate.
Hindi kami nangangain. Okay. So mga ka-chicks, no, sa tourist attack nga po natin sa segment kanina, ay napag-usapan natin mga places na pwedeng bisitahin doon. May museums nga po, theme parks, and syempre yung mga food trips at shopping. Oo. At sabi din ni classmate Elaine, ay meron din daw pong preserved heritage sites
and
sa Lakbayan nga kanina sa Hong Kong. Oo. So for sure talaga maraming pwedeng puntahan yung mga ka-chicks natin kung ano man yung trip nila.
Yes, and ang budget natin for one day without the shopping is
around 200 to 300 Hong Kong dollars per day. Hindi natin natanong kay classmate Kailal pala, no? Ilang araw sa tingin mo yung kailangan ng mga ka-chicks natin para masulit nila yung stay nila sa Hong Kong?
Well, I think 1 week would be good already.
One week.
If kaya, it's 1.5 week.
Like so, buong-buo na yun. Okay na. Yes. Kailalang-kailala na yung Hong Kong man. Oh. Ayan, mga chicks, okay. Narinig na natin, no? 1 week nga po. Oo. Okay. At this segment naman po ay pag-uusapan natin ang concerned citizen attack, kung saan tatanungin naman po natin about yung culture ng Hong Kong or yung pamamalakad po ng gobyerno nila at kung ano-ano pang issues doon sa loob ng mismong lugar na yun.
Okay. So classmate Kenneth, for our first question, masasabi mo ba na overpopulated na ang Hong Kong?
Well, for me, di ko naman masyado na-feel yung yung overpopulated ng Hong Kong. Since, yeah, sometimes you would feel crowded.
Mm-mm.
Pero, if sasakay ka ng mga trains, mga ganon, parang mabilis yung galawan nila. So, di mo talaga mapifeel.
So, fast-paced din pala mga tao sa Hong Kong.
Yes.
7 million people, no? Tama. Tapos, maliit lang siyang place.
Yeah.
So, is it declared na nga bang overpopulated or hindi pa naman? Oo.
It is declared
na siya.
So, di ba since maraming tao doon, mahirap pa sumakay ng mga MRT and everything?
Yung kanilang trains, oo.
Compared from Philippines and Hong Kong, mas mabilis doon.
Uh-oh.
Well, may pila siya, pero not that long. Unlike yung sa MRT natin.
Diba? Like dito nga. Totoo. Ibang level yun. Only in the Philippines. so hindi mahihirapan naman.
Yeah. Kahit rush hour, parang mabilis pa rin yung
punuan lang.
Yes.
Around how long yung travel nung sa train?
Farthest. Like how many minutes? Like, let's say about 30 minutes, mga ganun. It's mabilis yung mga trains dun eh.
Mm-hmm.
Like, you can reach the other side of the city about like 10 minutes, like that.
So, classmate Galal, alam mo ba yung first station ng train?
First station?
Sorry.
Pero around ilang stations yung sakop?
Alam mo ba kung ilang stations nila?
About 10. Mm-hmm. And then switch, ano,
lipat ng train.
So parang sa atin lang talaga dito. Okay. Pero mas mabilis lang yun. Kasi mas malayo, tama diba?
Yes. Tapos madami din lang trains. Ah, kaya pala hindi masyadong ramdam yung overpopulation ng country.
Yeah. Besides the trains, ano pa palang pwede nilang aside from private cars also, meron pa ba?
Yes, may mga bus, mga trans, and cabs.
So, mahirap ba parang kumuha ng cab doon or so?
Not really. Maraming talagang cabs doon na available. Like, if may isa dumaan, tapos may tao. Like, may isa pang
may next
pa.
May next pa naman. Dito pala. Oh, speaking of trans po, no, may traffic ba sa Hong Kong?
Seldom you will see
kahit
traffic.
Overpopulated yung place.
Ang galing. Baka dahil nga halos lahat ay nagtitrain.
Yes.
Tama. Kaya wala masyado siguro dun sa road, sa main roads.
Pero na-balance sila. Mm-hmm. Yeah, nice.
Magaling.
Nice.
Magaling. Philippines. Ito na naman, no? Oo.
So, classmate Kylel, mahirapan ka ba makipag-communicate sa mga locals doon?
Well, as I said kanina, pag dati, yeah, mahirap since konti lang sa kanila marunong
mag-English.
Unlike today, parang lahat sila natututo na nila mag-English, mag-ganon. Kasi alam nila may maraming mga tourists na dadating, like mga Amerikano, mga Philippines, other countries.
Oh.
Pero yung pag-English nila ay meron pa ring accent. Tama ba?
Yes.
Meron
yes,
pa rin.
Yes.
Hindi mawawala yun. Pero understandable naman.
Yeah.
Okay, so hindi mahihirapan na maintindihan sila.
Ng mga ka-chicks natin pagpunta sa lang Hong Kong.
Pwedeng-pwede. Tara na mga ka-chicks. Ito na naman ako. Tara na, ito yung mahihirapan doon. Kung ano naman, classmate Kedel, i-compare mo yung Hong Kong naman no sa Pilipinas. In terms of...
Kaayusan.
Mm-hmm.
May rules and regulations, mas lang parang
strict implementation ng mga rules nila doon. Meron ba?
Yes, mas strict yung mga tao doon. At pag may nakita ka mga police, sobrang strict talaga nila sa rules. If may na-violate ka, parang huliin talaga nila ikaw. Pero, mahirap sila. I mean, basta, yung mga police doon, pina-follow talaga nila yung rules. So, if may violation ka, ihuli ka talaga nila. And,
kahit
sa cleanliness
naman.
Yes. Kahit sa cleanliness naman, like, kung kahit saan ka po dumaan, may mga trash can talaga sila.
Mm-mm.
Like, prepared na yun.
Actually,
and wala
so walang masyado excuse
para,
yes.
Para magkalat.
Kasi may trash bins everywhere.
That's good. Bumabalik pa rin talaga sa akin, no, yung fact na ganun sila ka-prepared.
Ganun
para
sila
sa maraming...
Ka-discipline.
Yes. Para sa maraming tao na pupunta sa lugar nila. Kaya, parang wala ka talaga at all pwedeng i-reason out sa kanila kung bakit hindi mo siya masunod. Kasi nandiyan na eh.
At
it's all laid out for
lugar.
You.
Mm-mm. At ano ah, tanong ko lang classmate mo, malamig ba sa Hong Kong?
Depende. Near December, yes. Sobrang lamig. Mas malamig siya.
Pero, kunyari, around this time?
June? Pag may times na malamig, may times din na medyo warm siya. Pero not like here sa Philippines na sobrang
So hindi siya umaabot ng sobrang init?
Hindi.
Okay.
So, mas maaliwalas talaga.
Oo. Pwede kang mag-jacket anytime.
Isa pang difference yun ng Philippines.
Oo.
Naman. Ano pa? Ano pa yung masasabi mong distinct na Hong Kong kapag naisip mo to Hong Kong siya kaagad? Ganun.
Probably is the... What I can say is... Well, food... Security.
Mm-hmm.
Security.
Mm-hmm.
And transportation.
Mm-hmm. Paano yung security? Kasi nga ganun kas trick? Tama?
Yeah, and if kahit saan ka dumaan, may mga makikita ka ng mga police na nagpa-patrol.
Ah, okay. How about sa souvenirs? May souvenirs ang Hong Kong yun?
Yes, may mga souvenirs
may
sila.
May distinct ba silang souvenirs na ganun?
Not really. But probably mga jade na... Mga jade.
Crystals,
yes,
ganun.
Ah,
oo.
Tapos yung mga lucky charm,
yes.
Ganun.
Yes.
Diba? Yeah. Oh, yun yung distinct nga sa Hong Kong actually. So, maraming ganito sa mga street markets, tama ba?
Yes, marami.
Okay. So, Kasmin Kailal, Ikaw, kung tatanungin ka, ano naman sa tingin mo ang magandang i-adapt ng Philippines mula sa Hong Kong?
Well, sa nakita natin about the cleanliness and kaayusan, probably is the security and transportation.
Okay.
And, because if makikita mo, dito sa Philippines, medyo hindi strict yung mga police dito eh. And transportation, well, yeah, kanina pag-usapan natin, like MRT, mga bus nila, like sobrang few and sobrang crowded talaga.
Mm-mm. Actually,
and I think sa discipline na din talaga, no? Dito na naman tayo sa mga
actually,
Pinoy.
Actually, mas gusto ko yung adapters. Kasi,
I think yun yung mas kakailanganin din natin.
Oo.
Plus, syempre, kailangan follow-up nun yung sa mismong city natin, yes, sa government, yes, nga, efforts, ganun. Ayan. So, mga ka-chicks naman po, next segment ay sasagutin na natin ang ating question of the week. Ano ang paborito mong dim sum at saan ito matatagpuan?
Set in text messages is 0927-220-8332.
Promote with us on Facebook. That's facebook.com/lakwachika.dzup1602.
Follow us on Twitter, lakwachika.dzup.
At bisitahin na namin DZUP website, that's dzup.org. Magbabalik po ang
Lakwa Chika!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on!
Revealan na to!
Dumaan yung
PSL.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang itka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Boom! Huwag siya sabi maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa may punto kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, makijoyride na. Dito lang sa
Lakwa Chika.
Bago natin marinig ang sagot niyo mga ka-chicks sa question of the week, mag-time check muna tayo. Ang oras ay 10:53 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
At sa Lakwa Chika,
ka-chicks ka pa!
Kami dito sa Lakwa Chika. Kami po, ako po ulit si classmate Mitch.
Ako po si classmate Sal.
At ako naman po si classmate Bea. At syempre po, kasama pa rin natin si classmate Kylel. Nag-tour nga sa atin sa Hong Kong. Oo. So bago po natin puntahan yung mga sagot niyo sa question of the week, mga ka-chicks, no? Final tips na lang, classmate Kylel, para sa mga ka-chicks natin na gustong bumisita sa Hong Kong.
Well, you guys have to try out talaga yung mga ano, mga street foods doon,
yeah.
Street foods and mga street markets din, like para makatipid kayo.
Mm.
And also, just enjoy and have fun talaga.
Tama, just enjoy and have fun.
Yeah.
Tama. Mm-hmm. Ikaw ba, classmate Kailan? May gusto ka bang batiin bago tayo matapos ngayong segment na to? Wala. Wala, family.
Wala, busy sila.
Busy sila.
Yan, in one word, no, classmate Kailan, Hong Kong is blank.
Hong Kong is...
Hong Kong
amazing.
Parang Thailand, London, no? Having class with DJ. Hong Kong is amazing. Ayan, so mga ka-chicks, alam na nga natin at engganyo na po tayong bumisita sa Hong Kong for a lot of different reasons. Oo, syempre. Shopping, pamamasyal, at yes, pagkain. Oo, at speaking of food, no, ito na po yung ating question of the week, mga ka-chicks. Ano ang paborito mong dim sum at saan ito matatagpuan?
So yes, sabi nga ni classmate, Hannah, chicken fit, Banawe Causeway. Fastest way to my favorite dim sum.
Mm-hmm. Sabi naman po ating classmate na si Cholo, siomay daw po sa area 2.
At sabi naman ni classmate Lainey, shark's fin or siomay? Barbecue pork buns. I agree with Bea Tanseco. Dim sum in Hong Kong is great. But if you're looking for great dim sum locally, mm-hmm, go on a food trip sa Binondom. There are also selected restos and malls that serve great pork buns.
Yes, mm-hmm, tama nga naman. Actually, madami naman talaga makikita sa Binondo, diba, classmate?
Totoo. At pati na rin po sa Banawe. Kasi nga, marami naman na pong mga street food type or mga authentic somehow na Chinese food dito sa, mm-hmm, na available po sa atin sa city.
Okay.
Oh, at sabi naman po nating classmate si Dave, siomay daw po ulit dito naman daw po sa College of Mascom. Dito po sa film.
Yes, mm-hmm, and sabi naman po ni classmate Elaine ay shark's fin.
Oo, si Kuya Julius naman daw po, sabi niya po ay siopaw.
Siopaw, classmate Mitch.
Okay, sige. Okay.
Bahala po si classmate Mitch ngayon, mga classmate.
Sabi naman po nating classmate na si Red, egg tart daw po.
Yes.
Mm-hmm. Ikaw, classmate Kailel. Favorite dim sum mo?
Favorite dim sum?
Mm-mm.
Well, pork siomay.
Siomay talaga.
Yes, siomay.
The never-ending love for siomay. Classmate Stel.
Ako ay pares kami ni classmate Lainey. Yes, yung barbecue pork buns. Mm, sobrang
okay. Ikaw, classmate Bea.
Ako naman, yung bean curd rolls. Sobrang sarap
yes,
na talaga.
Yes, actually, sobrang sarap nga ng bean curd rolls.
Ikaw ba, classmate Mitch?
Ako actually yung bean curd rolls din and radish cake. Yun yung mga dim sum na sobrang kilala. Oo. Actually everything.
Everything.
Ayan mga ka-chicks, no? Wala ka nang gustong batiin, classmate Kailel?
Wala.
Ayan. Okay, sige. So mga ka-chicks, naging emotional. Salamat. Maraming sige. Ayan.
Okay, mga classmate, para lang po gusto naman po na magpaalam sa atin ni classmate Mitch dahil last episode na rin po niya today.
Yes po. Maraming salamat po mga ka-chicks sa more than 2 years po na nakasama ko kayo on air dito po sa La Cochica.
Yes, mamimiss ka naman namin, classmate Mitch.
Mamimiss ko rin po kayo. Oo.
Daan-daan ka pa din
yes,
dito, ha?
Yes, mamasyal. Sana po ay patuloy pa rin po kayong sumubaybay talaga. Wow.
Yes.
Dito po sa La Cochica para po sa mga more La Cochica pa nga po na ihatid namin sa inyo.
Aww.
Oo. At ayan po, no, mga ka-chicks, pwede pa rin po kayong mag-text sa amin sa 0927-220-8332.
Promote with us and leave messages on Facebook, La Cochica sa DZUP 1602.
I-tweet nyo rin po kami at La Cochica DZUP.
Visit DZUP website, dzup.org.
Ayan, mga ka-chicks po, susunod na programa, talatugtugan na po. Ang programang ito po ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org
that goes on air.
Abangan po ang boses ng Estudiantes Trip, same time, same place, 10 to 11am. Bukas po, samahang bidang-bida, kasama po si classmate Kevin. Tama, diba? Oo, si classmate Kevin. Then, mga ka-chicks, samahan niyo po kami ulit next week for more La Cuacha sa last episode po ng June International. Yan, mga ka-chicks, no? Isang oras naman po na makabulhang La Cuacha chikahan ang hatid namin sa inyo dito. Ako po muli si classmate Mitch.
At ako naman po si classmate Bea.
Ako po si classmate Stel.
At ito po ang
La Cochica!
Makijoyride na dito lang sa
La Cochica!